Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Äripäeva raamatuklubi.
Tere päevast, eetris on Äripäeva raamatuklubi. Mina olen saatejuht Tuuli Seinberg ning olen täna külas hoopis psühhiaatria ja psühhoteraapia keskuses Sensus. Ning minu vestluskaaslane on kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut Katri Evelin Kalaus.
Tervist kõigile!
Me räägime täna ärevusest ja see teema valik lähtub kolmest olulisest põhjusest, et esiteks juba koronakriisi ja pandeemiaga kasvas see üldine ärevusfoon inimeste seas. Nüüd seoses Ukraina sõjaga on see ärevustunne, hirmutunne veelgi süvenenud ja see on süvenenud ikkagi hoopis laiemas populatsioonis võibolla kui see koronahirm. Ja kolmandaks on ka see, et Äripäeva kirjastusel ilmus äsja üks raamat ärevusest, Dr. Julian Brewery, ärevuse lahti harutamine, uute teaduslike meetoditega hirmust ja murest priiks. Aga esmalt, kui me sellest teemast hakkame rääkima, ma küsingi, et mis asi see ärevus on? Kas me saame seda diagnoosida teatud parameetrite järgi üldse nagu pulsisagedus või määratleda kuidagi või on ka ärevus iga inimese enda nägu?
No ärevus on ikka emotsioon ja meil kliinilises praktikas hirm ja ärevus on tegelikult sünonüümid. Ja ärevus on üks ütlemata vastik emotsioon, sest on väga kehaline. Ja ärevusega käivad kaasas väga erinevad kehalised sümptomid. Pea võib ringi käia ja suu kuivab ja süda kloppib ja kõhus keerab ja võibolla higistamist, värinat, surinat, võibolla ebareaalsust, võibolla pinged, võibolla isegi valu. Ehk siis ärevus on hästi vastik ebameeldiv kehaliste sümptomite rohke emotsioon. Väga sageli tavakeeles lähevad nagu segamini niisugused kliinilised mõisted nagu muretsemine ja ärevus. Ja inimesed panevad nad ühte patta ja arvad, nad on üks asi. Tegelikult nad ei ole, eks, et ärevus peab tekkima olukorras, kus on reaalne oht. Eks ole, et kui röövel meid taga ajab, siis ärevus peab tekkima, sest see on evolutsiooniline. Ärevus kaitseb meid siis selliselt, et ta mobiliseerib meie organismi kas siis põgenema või mingisuguseid kaitsestrateegiaid ette võtta. No reaalselt ohtu viimasel ajal üle maailma natuke rohkem on, aga enamalt jaolt on siiski oht inimeste peas ja inimeste mõtetes ja see koht, kust ärevus tekib, kui reaalselt ohtu ei ole, on ikkagi muretsemine. Ja muretsemine, need on mõtted. Muretsemine on ennustavad negatiivsed mõtted, millele inimesed annavad fakti või reaalsuse tähenduse ja kui ma mõtlen, et äkki mul tuleb vähk või äkki ma ei saa hakkama või äkki mu kaasa jätab mu maha või äkki mu lähedastega midagi juhtub, siis need on mure mõtted ja kui ma usun neid mõtteid kui fakte, no vaad siis tekibki see vastik ärevuse tunne. Ja uuringud näitavad väga selgelt ja meie kliiniline praktika ka, et mida rohkem inimesed usuvad neid ennustavaid katastroofilisi mõtteid kui fakte, seda tugevam on ka see tekiv ärevus, eks? Ja ärevust me saame mõõta. Me saame täiesti niimoodi subjektiivselt mõõta, küsida näiteks inimese käest, et kui 10 palli on sinu maksimaalselt tugev ärevus, siis kui palju palle on seda ärevust praeguses olukorras või mingisuguses X-situatsioonis, et seda me saame mõõta ja loomulikult, mida rohkem inimene usub, et need ennustavad katastroofilised mõtted ongi tõsi või see kardetud katastroof võibki juhtuda, siis see ärevus tõuseb päris kõrgele ja need vastikud kehalisi sümptom on siis ka enam. Ehk siis me väga selgelt teeme vahet, et ärevus on emotsioon. Emotsioon üldse me väljendame ühe sõnaga, pettumine, solvumine, ma ei tea, kurbus, süü, ärevus ja selle taga valdavalt, noh, meie valdkonnas on ikkagi muretsemine või juurdlemine või valelal planeerimine ka sagedased mürad, aga kõige sagedamini muretsemine mingisuguste kindlate teemade pärast ja korduv, mis siis tekitab seda vastikut ärevuse tunnet.
Dr. Brewer ütleb ka oma raamatus, et ärevus on nagu metsapõleng, mis saab alguse tikutõmbest hommikul, tõstab päeva jooksul jõudsalt pead ning lõõmab õhtul voodisse jõudes ägeda leegiga. Proovi sa siis uinuda, kui lamad voodis silmad pärani ja mure mõtted on su täielikult üle võtnud. Aga tihti peale on niimoodi, et seda tikutõmmet me ei pane tähele, me ei teadvusta endale seda, kust see alguse saab. Ja tabame alles selle hetke, kui just need samad tuleleegid juba käivad katusest välja. Et miks see niimoodi on?
Noh, psüühikaliselt töötab nii, et kui müra on rohkem peas, siis loomulikult see häirib rohkem enesetunnet keskendumist ja und, eks ole, ärevus on vastik tunne. Oleks imelik, kui inimesed seda ei märka ja mida tugevam ta on, seda enam ta annab oma kohalolust ju teada. Eks? Et ja vahest tõepoolest on muratsemine nii intensiivne ja mõtete usutavus ka nii kõrge, et see ärevus tekib kiiresti ja hästi tugev. Noh, päris autoliga ma nõustuda ei saa, et kuidagi hommikul hakkab ketrama ja õhtuks jõuab oma kulminatsiooni, aga see on selgemas selgem, et inimesed kõige rohkem muratsevad rahuleku olukorras ja voodi on suhteliselt popp rahuleku olukord, eks? Ja kui ma ei suuda neid mõtteid negatiivselt peas rahule jätta, siis on ärevus platsis ja ärevus on ju erutusseisund. Katsu sa siis magama jääda ja unehäired on siis ka ikka kohe platsis.
Et hakkad mõtlema, et kas homne ettekanne on ikka õigesti ettevalmistatud äkki ja tobedasse olukorda või mis iganes võib juhtuda, eks ole?
Mõtted või mõtisklimise sisu, mille pärast inimesed muratsevad, on tõesti väga erinev. No, kõige popim on loomulikult tervise teema ja viimasel ajal ka turvalisuse ja ohu ja sõja teema, eks, et aga inimesed muratsevad ka toimetuleku ja hakkama saamise ja päris praktiliste probleemidega toimetuleku pärast, aga noh, ma ütleks, et tervis on ikkagi pretsedenditult kõige popim teema, aga väga sage teema muratsemiseks on ka uni ise. Inimesed lähevad õhtul voodis ja hakkavad mõtlema tapikene, äkki ma ei jää magama, eks ole, mis siis homme saab, mul on seal koosolekud tulemas, kuidas ma siis jõuan, siis mul ei ole energiat, siis ma olen väsinud, siis ma ei saa hakkama, eks ole. Ja noh, loomulikult, kui ma muratsen, siis tekib ärevus ja uinumine ongi raske.
Aga millest see sõltub, et ühel inimesel tekivad alguses need sellised muremõtted, tsüklid, teisel nii kergesti ei teki. Üks hakkab nagu endale kohe ette kujutama neid halbussenaariume, teine mõtleb, et noh, küllab kõik. Laabub või et küllab kõik on hästi?
On hulk asju, mida me teame, mis mõjutavad seda, miks üks inimene kaldub ülemääraselt muretsema ja ülemäärast muretsemist kliinilises praktikas me nimetame üldistunud ärevushäireks ja see on raudselt kõige populaarsem primaarne psüühikahäire. Me näeme seda hästi palju oma töös, kus inimesed muratsevad juurdevad korduvalt pikka aga järjest samade teemade pärast ja neil on hirmus raske seda rahule jätta, mis tõttu see häirib suurel määral enesetunnet keskendumist ja ka und. Nüüd mõtete ülekaalukus tekib alati siis, kui inimesed hakkavad nende mõtetega tegelema. Sest meie pähe üle 3000 negatiivse mõtte iga jumala päev tuleb, mis me nendega enamikega teeme, mitte midagi. Me ei hakka neid ei ketrama ka ära ajama, mõne aja pärast nad lähevad ise peast minema ja nad ei häiri meie enestunud keskendumist ja und. Aga need mõtted, mida me rahule ei jäta, millega me hakkame oma peast tegelema, näiteks oma mõtteid kontrollides, proovides muule mõelda, positiivselt mõelda, mõned siin rahustavad, vaidlustavad, palvetavad, teevad erinevaid asju peas või käitumustlikult midagi teevad, hakkavad kohe tegutsema, kontrollivad või väldivad. Ehk siis kui me hakkame mõtetega tegelema, siis nende mõtete sagedus hakkab kasvama. Ega siis meie ülemäärased muratsejad või üldistunud ärevushäirega patsiendid muratsevad täpselt nende samade asjade pärast, mille pärast muratsevad need inimesed, kellel ei ole üldistunud ärevushäiret. Nad lihtsalt ei jäta neid mõtteid peas rahule, nad hakkavad neid ära ajama ja mõtete ära ajamine on tõesti nagu palli põrgatamine. Suru kõvemini vastu maad, hüppab see pall sul kõrgemale ülesse ja mõtetega juhtub täpselt sama lugu, aja ära saad rohkem. Muidugi on teatud inimestel ka isiksuslikult haavatavus olemas saada seda üldistunud ärevushäiret kergemini. Eks me kõik muratseme ja juurdleme aegalt, eriti kui on praktilisi probleeme, kui on muutused elus nagu praegu see, mis meie ümber toimub või viimastel aastatel on toimunud, kus ebamäärasus kasvab või kui vastutus kasvab. 100% inimestest juurdleb muratsed. Muratsevad ja juurdlevad alati nendes kordades ka rohkem need inimesed, kellel on niisugune isiksustik eripära, kellel on rohkem niisugust emotsioonide kõikumist, nad on affektlabiilsemad, nad on neurootilisemad või nad on ka sellised inimesed, kellel isikuse profiilis on kõrgelt sund isiksuse jooni, nad on väga sellised korda reegleid armastavad, nad on väga nõudlikud enda teiste suhtes sellised perfektsionistlikud, kes taluvad ebamäärasust halvasti, ehk neil on selline kõrge ebamäärasuse talumatus, aga ometi on ebamäärasus midagi niisugust, mis on kõigi meie ümber, eks ole. Ratsionaalne mõte on ikka see, et kurat seda teab, mis homme toob, aga teatud inimesed, kui nad täpselt ei tea, mis ees on ootamas, siis nad ilmselgelt arvavad, et midagi halba ootab neid ees, ehk siis nad seda ebamäärasust tõlgendavad nagu negatiivselt ja väga ohtlikuna. Aga see on niisugune isiksuslik eelsoodumus. Et ja noh, oma praktikus muidugi me näeme ju väga selgelt seda, et seisundi häired, nagu üldistunud ärevushäire või teised ärevushäired või meeleolu häired, on ikka oma omaniku nägu. me ikkagi näeme, et muretsevadki rohkem need inimesed, kes on väga kohusetundlikud, nõudlikud enda teiste suhtes, niisugused perfektsionistlikud poisid tüdrukud, eks siis meie valdkonnas on nad tegelikult kõige tublimad inimesed, nad saavad oma asjadega suurepäraselt hakkama, nad on edukast selles, mis nad ette võtavad, ehk siis mingis olukorras nende isiksusomadused on väga funktsionaalsed ja väga kasulikud. Teises kohas on need samad isiksusomadused nende Achilleuse kand, eks ole, sest me ei saa kontrollida kõiki asju. Ma saan kontrollida, noh, ma ei tea, mis maali ma seina peale panen või mis kell ma teatrisse lähen, on ja, aga ma ei saa kontrollida seda, mis mõtted tulevad pähe või millised emotsioonid nendest tekivad. Ja vaat sellest ongi jama majas, et kui ma hakkan seda müra oma peas või affekti kuidagi ebakohaste kiiret kasu toovate strateegiatega kontrollima, siis muratsemist, juurdlemist ja ärevust tuleb tegelikult enam.
See on natukene nagu see tubli tüdruku sündroom, et ühtepidi sa oled hästi tubli, sa püüad kõike, aga samas sa kahtled kogu aeg võibolla sisimas, et äkki see on mingi eksitus, et äkki ma ei ole ikka piisavalt tubli, äkki ma pole piisav ja siis hakkab see ketrama.
Noh, ega kõrged standardid ja üleüldistavad negatiivsed mõtted käivad ikka kambas koos, eks ole, kui ma tahan olla perfektne terapeut, siis ma saan palju sagedamini mõelda, et ma olen ikka nii loll ja tea mitte midagi. Ehk siis need inimesed, kellel on selliseid ma pean või tohi uskumusi palju ja need on tõesti sellised sundisiksuse joonte osa, nendel inimestel on ka palju sagedamini neid mõtted, et ma pole piisav. Teen küll asju väga hästi, olen tubli, aga mõte ütleb ikka pole piisa. Ikka võiks teha paremini ja rohkem ja teistmoodi ja nii edasi ja see rahulolematus on ka siis palju altin tekkima.
Üks nüanss veel selliste ärevusele kalduvate inimeste kolleegidega on see, et tihti peale nagu öeldakse tema kohta seljadaga, et ta ongi selline ärev, et teda ei saa tõsiselt võtta ja seda sellist ärevusele kalduvust pannakse nagu selle inimese süüks tegelikult.
No ärevus küll ei paista välja. Sellepärast, et keegi ei näe, et mu süda kloppib või kõhus keerab või pea käib ringi. Aga loomulikult paistavad välja need käitumised, mida inimene teeb selleks, et ärevusega toime tulla või selleks, et ärevus ei paistaks välja. Eks ole, kui ma olen ärev ja ma ei vaata otsa või ma tegelen kõrvaliste tegevustega või räägin vähe või liiga lühidalt või konkreetselt, eks, või ma jätan üldse kuskile minemata, siis minu käitumine reedab minu ärevuse. Ja loomulikult ega sellistesse inimestesse me ei suhtuta kõige paremini, eks ole, neid sageli peetakse kuidagi ülbeks ja upsakaks, mida nad absoluutselt kindlasti muidugi ei ole, aga ärevusega tegelemine jätab nendest lihtsalt niisuguse mulje. Ehk siis ärevus ise ei paista välja, küll paistavad välja need käitumised, mida inimene kasutab selleks, et ärevusega toime tulla ja need võivad aegalt olla ikka väga imelikud ja kummalised. Teine asi on see, et ärevus ei võta mõistuspäs sõnusust jalgualt. Ta on õudselt vastik ebameeldiv kehaline emotsioon, aga teda on võimalik rahule jätta, sest ärevusel on hästi tore eripära, ta langeb ajas ise, rõksõnal ise. Kui miski asi läheb ise üle, no mõistlik oleks seda rahule jätta. Aga kuna ta on nii ilgelt vastik, ega ikka ei jäta küll. Vaid hakatakse midagi tegema, et teda ei tuleks või et ta läheks kiiremini ära, aga vaata, psüühika üldse kiiret kasu ei taha. Kui me hakkame oma ärevust ära ajama nagu mõtteidki, siis mida rohkem ma ärevust ära ajan, kiire kasu saan küll kätte, aga pikemas perspektiivis see ärevus kipub kasvama ja ajas püsima. Ehk siis see on irratsionaalne mõte, et kui ma olen ärev, siis ma ei saa rääkida või kõndida või no, mida iganes siis teha, mis parasjagu on nagu pooleli. Ehk siis kui me räägime sellest, et see inimene on väga ärev ja teda usaldada ei saa, siis ärevus ei paista välja küll need strateegiad, mida inimene kasutab ärevusega toimetulekuks, et need võivad nagu reeta selle ärevuse.
Terviseärevusega on teinekord niimoodi, et kui inimesel ka tekib tegelikult siis see tõeline tervisehäda, siis mõnikord ei võeta teda isegi tõsiselt, et ta kujutab endale jällegi ette seda, eks ole?
No tervis on hästi pop muretsemise teema ja nagu ma ütlesin, kui me muretseme, tekib ärevus ja ärevus on vastik sümptomite rohke kehaline emotsioon ja loomulikult on siin igasugust ainest erinevaid tohtreid pidi käia, eks ole, peakebringi lähme vaatame oma aju üle ja siis mul suu kuivab ja äkki läheks ninakõrva kurguarsti juurde ja süda mul lööb kiiremini, äkki kardioloog võiks mind üle vaadata ja kõhus on pingetunne, äkki siis võiks minna selle valdkonna tohtri juurde ja ega meie terviseärevad patsientid ka käivad muidugi. Nad muretsevad, tekib ärevus ja nad käivad erinevaid tohtreid pidi siis oma tervist kontrollimas ja lõpuks leidub üks tubli tohtor, kes ütleb, et kuule, mulle tundub, et su probleemiks on tegelikult ülemäärane muret. muretsemine ja sellest tekib ärevus ja ülemäärane või ebakohane toimetamine muretsemise ja ärevusega ja nad siiski jõuavad siis ka lõpuks meie juurde ja üldistunud ärevushäire on väga sage primaarne psüühikahäire, aga ta on ka väga hästi ravile alluv psüühikahäire, et tõenduspõhised psühhoteraapiameetodid ja kombineeritud seisundite puhul siin noh, lisaks ravimid või lisaks ajustimulatsioon, efekt on ikkagi kiire ja hea.
Nendest ravimeetoditest ja teraapiatest räägime pisut saate teises pooles, aga mainisite juba seda sellist üldistunud ärevushäiret. Millised sammud sellel teel nüüd on, mis eristab seda, et kui mul on lihtsalt juhuslikult või ka tõesti põhjusega tekkinud ärevus ja millal me võime öelda, et ongi nüüd ärevushäirega tegu?
Esmalt tuleb arvestada seda, et ärevushäireid on erinevaid. Niisugust häiret nagu ärevushäire ei ole olemas. On erinevad ärevushäired. On üldistunud ärevushäire, on sotsiaalfoobia, obsessiv-kompulsiivne häire, posttraumaatiline stressi häire, lihtfoobiad, eks ole, erinevad ärevushäired. Erinevatel ärevushäiretul küll tõepoolest on üsna sarnane psühhopatoloogia tuum. Ikka muretsetakse millegi pärast, ikka tekib sellesse vastik ärevus ja nüüd tehakse midagi, et see ära läheks ja mida rohkem tehakse, rohkem see häire saab head hoogu juurde ja hakkab siis süvenema ja säiluma. Üldistunud ärevushäire tuumaks on ülemäärane muretsemine või ka juurdamine või ka valel ajal planeerimine ja vahe igapäevase muretsemise ja üldistunud ärevushäire vahel on tegelikult dimensionaalne. See tähendab seda, et üldistunud ärevushäire korral inimesed juurdavad ja muretsevad rohkem, pikemat aega järjest oma peas, neil on raskem seda rahule jätta, see häirib olulisel määral või oluliselt enam igapäevast keskendumist, enesetunnet ja und. Ehk siis vahe sellisel igapäevasel rõõmsal muretsemisel, mida me kõik aegalt teeme, on ju, ja üldistunud ärevushäire vahel on ainult määras. Üldistunud ärevushäire puhul on kõike rohkem, loomulikult häirib igapäeva elu rohkem. Ja kui te nüüd küsite, et noh, mis maalt nüüd siis pöörduda, et kui kaua ma pean nüüd ootama või kannatama ennem kui ma pöördun, noh, meie valdkond on selline tore valdkond, et mitte kunagi pole liiga vara. Ja õnneks pole mitte kunagi ka liiga hilja, et alati inimesed võivad pöörduda, sest ega kaasaegses psühhiaatrias psüühikahäirete ennetamine on ka hästi oluline, et kõik need kaasaegse psühhoteraapia tehnikad on kasutamiseks juba ka selleks, et hoida seda psüühikahäiret ära. Või ennetada teda, eks, et alati võib inimene pöörduda.
Kui nüüd sellest praegusest olukorrast rääkida, siis kuidas teie näete, kui palju sellist ärevust või ka ärevuse all kannatavaid inimesi, esiteks selle pandeemia ja nüüd ka selle sõjaohu ja sõjaolukorra kohta Ukrainas on juurde tulnud Eestisse, kui palju neid patsient rohkem võib-olla pöördub?
Noh, me kahjuks seda ei oska öelda, et kui palju patsiente oleks hetkel rohkem, kui kõik saaks teenusele. Meie jätkuv probleem on ikkagi see, et me enamikele patsientidest kahjuks peame ära ütlema, sest ressurss on piiratud ja psühhoteraapias käivad inimesed ju korduvad. Kui me kogu aeg esmakordseid võtaks, siis juba teenusel käivatele klientidele poleks aegu pakkuda, et me seda ei oska öelda, aga kindlasti see on nii, sest psüühika töötab nii. Anna ebamäärasust ja praktilisi probleeme on ja mis siin meil naaberriikides toimub. Muretsemist peab olema rohkem inimeste peas ja kindlasti on ka. Ja kui me muretseme rohkem, siis on ka ärevust rohkem. See on selgemast selgem.
Dr. Brewer ütleb selles raamatus ka sellise asja välja, et ärevus on nakkav. Seda võib-olla võisime näha mingil määral koronapandeemia alguses, kui tormati ärevalt poodi tualettpaberit ja tatart ostma ja siis ilma pikemalt mõtlemata sa läksid ka sinna, tulid nende rullide või tatrakottidega koju ja pärast alles mõtlesid, et miks ma seda tegin. Aga see ärevus lihtsalt võttis kaasa, sa mõtlesid, et sa pead ka kähku midagi tegema. Aju töötas nagu super arvuti ja siis üritasid mingeid selliseid lahendusi teha. Kuidas selle nakkavusega lood on? Kuidas ta kandub üle?
No vaat selle põhimõttega ma siin jutumärkides peaksin siiski nõustuma, et muretsemine natukene on nagu nakkushaigus. Sellepärast, et muretsetakse ikka kambakesti ja kus me seda eriti selgelt näeme, on olukord, kus on muretsed lapsed. Üldiselt päritolu perekonnas keegi suur muretseja on ema või isa või vanaema või vanaisa. Keegi ei sünni siia ilma suure muretsejana. Et see on ikkagi elujooksul õpitud asi. Jah, see isiksuslik haavatavus on olemas, aga kõikidest anakassetest, neurootilistest inimestest suuri muretsejad ei saa, et kui on ikkagi see keskkond soodus ja keegi muud, kui seal ennustab ja katastrofiseerib ja ka ülemääraselt kontrollib, läbi mille see laps õpib ära, et maailm on üks igavesti ohtlik paik ja kogu aeg tuleb kõik võimalikuks jamaks valmis olla, siis loomulikult see laps õpib muretsemise ära ja mingil hetkel on ta üldistunud ärevushäirega täiskasvanu.
Töökohtadel on see sama tendents tegelikult natukene, et eriti nüüd sõjaolukorras. Ma sain sellest ka isiklikult aru, et näiteks kui need uudised tulid, siis kaks esimest tööpäeva, ma pean ütlema, et ma olin praktiliselt nagu halvatud. Ma suutsin teha selliseid kiireid ülesandeid, mis on hops ja teed ära, aga sellised asjad, mis oleks nõudnud süvenemist, et Neid lihtsalt ei suutnud teha, et vaatadki kogu aeg seda uudist, arutad veel mõne kolleegiga, põhitoon on see, et mis nüüd saab, suhtled klientidega, igalt poolt tuleb täpselt see sama ja see kõik natukene nagu võimendab või peegeldab tagasi seda. Kuidas nagu töökohtadel või oma tööelus seda ärevust sellisel ajal nagu võib-olla ka mõõta, kuidas sellega toime tulla?
No, nagu ma ütlesin, anna ebamäärasust ja sa saad muretsemist enam pähe kõigil inimestel, ka täiesti tervetel, täiskasvanutel ja noortele lastel ka. Ehk siis me valida ei saa, mis mõtted meie pähe tulevad, aga loomulikult me saame õppida neid mõtteid peas rahule jätma ja ka ärevust rahule jätma, sest ta langeb ajas ise ja sellel tuleb lasta juhtuda. Aga ma sellega olen küll päris nõus, et me vaatame ka oma patsiente, et teatud teemad muutuvad ülekaalukaks, eks? Et üks on see, et ma mõtlen sõjast, aga ma mitte ainult ei mõtle, vaid ma ka selle mõtte ajandil tegutsen. Ma räägin oma kolleegidega, ma googeldan rohkem, eks ole, loen rohkem uudiseid erinevamates kohtades kui tavapäraselt, eks? Et sellest saab ka nagu ülekaalukas teema minu käitumises, mitte ainult meie peas, ja mida rohkem ma siis googeldan, loen või räägin, seda rohkem ma saan ka inspiratsiooni, millest mõelda, mis tõttu nende mõtete intensiivsus ja sagedus kasvab. Eks? Kahjuks sõjapäele mõtlemine kuidagi kedagi aita, ühtegi katastroofi ära ei hoia ja kahjuks ka ühtegi meeldivamat sündmust tõenäolisemaks ei tee, aga see on väga intensiivne müra, mis häirib keskendumist, mis häirib enesetunnet ja mis häirib und. Eks? Et soovitus on muidugi see, et uudiseid tuleb vaadata, aga mitte nii nagu meie patsiendid vaatasid siin ja või vaatavad praegugi mõned, ja loomulikult me keelame neil selle ära, iga natuks aja tagant iga kord, kui mõte tuleb, lähevad googeldama ja vaatama uudiseid, mis tõttu ei jäägi ressurssi ega aega muudeks tegemisteks ja loomulikult enesetunne läheb sellest halvaks juba ainuüksi sellepärast, et psüühika tahab vaheldust, aga mina istun ainult uudiseid lugedes, on ju kogu oma vaba ja võibolla ka pool oma tööajast. Jah, on mõistlik vaadata oma käitumine üle, et see oleks mõõdukas ja on mõistlik lugeda uudiseid ikkagi teatud ajal kindlatest kanalitest ja muul ajal jätta see mõtisklemine peas rahule ja minna edasi oma igapäevaste toimetamistega ja mitte siis olnud kohustuslike asjadega, vaid kindlasti hoida seal kõrval ka selliseid toredaid, meeldivaid vaheldusrikkaid tegemisi, sest psüühika tahab ikkagi kangesti vaheldust, eks? Et psüühika tahab saavutusega seotud asju, aga ta tahab ikka puhkamist ja mängimist ja aelemist ka ja see koht on võibolla pigem see, mis inimestel kipub nagu ära langema, sest kui ma juurde on muretsen, noh, kas või ka sõjapärast tuju läheb ju pahaks ja inimesed niisugused kohustuslikud asjad teevad ära, aga niisugused saavutuse vabad toredad toimetamised kipuvad nagu esimesena ära langema.
Aga ongi ju olemas ka positiivset ärevust, et öeldakse, et näiteks, et kui sa pead esinema minema, lavale minema, kui sul üldse mingit ärevustunnet ei ole, siis järelikult see esinemine läheb ka untsu, sest sul ei ole seda õiget sellist nagu tunnetust võib-olla, et sa ei suuda ennast fokusseerida või võtame näiteks sprinteri, kes on seal stardis. Kui tal ei oleks mingit ärevust sel hetkel, siis ta alles hakkaks loivama, kui teised on juba mitu ringi võib-olla ära teinud. Kas seda võiks sellisest tavalisest ärevusest eristada kuidagi? Kas see on pigem elevus?
Me anname erinevates olukordades ärevuse kehalistele sümptomitele erineva nimetuseks ole. Vahest on see elevus ja vahest on see põnevus, eks ole. Inimesed teevad ekstreemsporti selleks, et oleks põnev, aga lase neil oma kehalisi sümptome kirjeldada. Need on klassikalised ärevuse kehalised sümptomid. Ja ma sellega hästi olen nõus ja seda ütlevad ka teadusuuringud väga selgelt, et meil on teatud ärevuse taset vaja, et sooritus oleks maksimaalselt hea. Ja kuna kliinilised psühholoogid ja meie ka oma psühhiaatropsioterapia keskuses Sensus töötan palju sportlastega, siis tõepoolest ei saa head tulemust, kui ma lähen niimoodi väga loiult ja väga madala ärevuse tasemega seda sooritust tegema. Aegajalt on vaja ärevust isegi tõsta, et mälu, käepärasus ja sooritus saaksid efektiivsemaks.
Teeme siin kohal selle positiivse ärevusega väikese pausi. Jääge kuuldele, sest pärast pausi hakkame rääkima sellest, mis selle ärevusega siis teha, et purki tagasi teda toppida ei saa, ära ajada ei saa, aga kuidagi viisi peab sellega ju toime tulema ja sellest me rääkima hakkamegi. Jääge kuuldele.
Äripäeva raamatuklubi.
Eetris on tagasi Äripäeva raamatuklubi ja tänane saate teema on meil ärevus. Mina olen saatejuht Tuuli Seinberg ning olen täna psühhiaatria ja psühhoteraapia keskuses Sensus ning minu vestluskaaslane on kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut Katri Evelin Kalaus. Me rääkisime saate esimeses pooles ärevusest, mis see on, miks ta on paha, mis ta teeb ja kuidas ta väljendub. Aga räägime nüüd natukene sellest, et mis sellega siis peale hakata. Juba Carlsonil oli põhilause ju rahu, ainult rahu. Aga kui see oleks nüüd nii lihtne, et keegi ütleb sulle, et kuule rahune maha ja siis sa rahunedki maha, et siis ju ärevust ei olekski. Ja samas ma kujutan ette, et kui sulle tõelises ärevusseisundis öeldakse, et kuule rahune maha, siis see võib isegi nagu tigedaks ajada.
No psüühika kahjuks nii ei tööta, et ma samal ajal kui olen ärev, olen ka rahulik, eks, et sellel hetkel, kui ma olen ärev, olen ma ikkagi ärev, aga selle ärevusega on niisugune tore lugu, et ta on küll õudselt vastik sümptomite rohke emotsioon, eks, on niisugune kehaline emotsioon, eks, et see on ka põhjus, miks on palju ärevusäired, näiteks ei ole pettumisega solvumisäired, sest ta on nii ebameeldiv, inimesed teda rahule ei jäta, hakkavad ära ajama ja mida rohkem ajavad, seda rohkem saavad. Ehk siis ta on vastik ebameeldiv kehaline tunne, aga ärevusega on niisugune tore lugu, et tema langeb ajas ise. Kui miski asi langeb ajas ise, võiks ju lasta sellel juhtuda. Aga inimesed kahjuks ei lase. Nad hakkavad midagi tegema, et seda ärevust ei tuleks või et ta läheks kiiremini minema. Psühikale tekib sellest kiire kasu, ehk siis mida rohkem ära ajan, seda rohkem saan. Ja ega see on ka natuke ära ajamine ja noh, eriti me näeme seda lapsevanemate puhul, kes oma lastele ütlevad, no mis siin karta on, mida sa kardad on ju, et ära karda, ära ole ärev või ära tunne hirmu, eks ole, püüa nüüd rahulikuks jääda või rahune nüüd maha, eks ole. See kõik on tegelikult ärevusega tegelemine, aga see, mida me teraapias õpetame ja need on niisugused kognitiivkäitumisteraapia meetodid, niisugused eksponeerimistehnikad, kus me õpetame tegelikult patsiendile ärevust rahule jätma selliselt, et ta ei tegele mitte ärevusega, vaid vaatamata ärevusele ülesandega edasi, sest tõepoolest ärevus on küll väga vastik ebameeldiv kehaline emotsioon, aga ta ei paista välja, kui keegi näed, mu kõhus keerab või süda klopib ja ta ei võta mõistuspäs sõnusust jalgu alt, mis tõttu on hästi oluline, et me vaatamata ärevusele ikkagi jätkaks tegevust, mis parasjagu on pooleli selleks, et ärevus saaks ise üle minna. Kui ma seda ei tee, kui ma jään ärevust minema, kiire kasu ma loomulikult saan sellest kätteks, oled, kui ma kardan ämbliku jooksen minema, loomulikult ärevus kohe langeb, aga kui ma kogu aeg jooksen ämbliku juurest minema, ämbliku hirm ilmselgelt pikemas perspektiivis kasvab suuremaks ja ärevusega on täpselt sama lugu. Mida rohkem ära ajan, seda rohkem teda hakkab tekkima ja palju erinevamates olukordades.
Kas võib ka niimoodi olla, et inimene ignoreerib oma sisemist ärevust lihtsalt, et ta ei aja ära, aga ta suudab kuidagi seda eirata võibolla, et ise usub ka, et minul ei ole küll mingit probleemi ja mingi aja pärast see samamoodi nagu lööb selle kaane pealt ära?
Ei. Vaata, psüühika töötab teistmoodi. Kui me ärevuse ikkagi jätame rahule ja jätkame tegevust, mis parasjagu on pooleli, siis see ärevus hakkab ajas langema. Ta ei kesta enam nii pikka aega ja ta ei tõuse enam nii kõrgele, eks, et hakkab pisitasa vähenema. Et sellele on ka üles ehitatud mitmed erinevad eksponeerimistehnikad, et me puutume selle ärevusega korduvalt kokku nii, et ma neid kiiret kasutoovaid strateegiaid ehk neid turvalisuskäitumisi ei kasuta ja ärevus saab siis pisitasa hakata langema. Kui see kiire kasu on platsis, siis tegelikult seda juhtuda ei saa. Ja see ärevus hoopis tükkis vastupidi kasvab ajas.
Ma mäletan ühte dokumentaalfilmi ämblikutest ja seal oli just niimoodi, et oli inimesel hästi suur ämbliku hirm ja siis ta pidi sellega nii-öelda tegelema hakkama niimoodi, et ta kohtus erinevate selliste sõbralike ämblikega ja siis lõpuks ta suutis juba ämbliku endale isegi peopessa võtta. Tal oli küll selline kerge vastumeelsus või noh, et see ei olnud niimoodi, et oi kui nunnu ämblik, et selline mingi barjäär jäi, aga enam sellist nagu lausa paanikat ei tulnud. Et kas seda sama strateegiat siis põhimõtteliselt saab kasutada ka nende muude ärevuse vormide puhul?
No ärevus on ikka üks sama tunne. Põhjus, miks ta tekib, on erinev, ehk siis see muratsemise sisu, et kas ma muratsen, et appi kene, äkki ämblik tuleb mu peale ja riiet alla ja ma iial ei saada enam kätte ja siis ma saan paanika hoi, ma suuren selle kätte ära, mis on kõik irratsionaalsed mõtted või ma muratsen selle pärast, et äkki sõda tuleb või äkki mul tuleb mingi hull haigus. Sisu mõttes ei ole vahet, mille pärast inimene muratseb, kui ta usub neid ennustavaid katastroofilisi mõtteid kui fakte, siis ärevus peab tekkima. Ja ärevus toimetab üht viisi, sõltumata inimesest või sõltumata sellest muratsemise sisust. Ta on vastike sümptomite rohke, aga ta langeb ajas ise, kui lastakse juhtuda. Ehk siis ärevusega toimetulemisel tõesti need eksponeerimismeetodid on kindlasti esimene soovituslik ravivalik. Me peame ärevusega kokku puutuma ilma, et me teda ära ajaks. Ehk siis eesmärk on saada nagu ärevusega sõbraks. No kuidas me inimestega sõbraks saame? Ei saa päris nii, et kaugelt näen, panen juba plehku. Eks ma ikkagi saan taga erinevates olukordades kokku ja saan temaga nagu tuttavamaks ja ärevusega on sama lugu. Kui ma teda kogu aeg ära ajan, siis hirm tema ees saab säiluda ja süveneda, kui ma puutun temaga kokku, siis ma näen. Et minu psüühika töötab täpselt samamoodi nagu kõigi teiste inimeste psüühika. Ärevus langeb ise. Ja kui ma korduvalt seda teen, siis ta ei tõuse enam nii kõrgel ja kesta enam nii pikka aega, et me sellise ülemäärase või patoloogilise ärevusreaktsiooni kustutame ära.
Mis tööriistad teil siin sensuses on veel just ärevusega või ärevushäiretega inimestele kasutusel?
Kindlasti peab ütlema ka seda, et kui me siin ennem rääkisime üldistunud ärevushäirest, siis ärevus on ainult üks osa, et põhjus, miks ärevus tekib, on ikkagi juurdlemine, muratsemine inimese peas ja niisugused tõenduspõhise psühhoteraapia meetodid üldistunud ärevuse häire ravis on nad valdavalt kognitiivkäitumisteraapia niisugune üsna uus alaprotokoll nagu metakognitiivne teraapia, kus sekkutakse mõtiskelemise protsessi. Need on ju korduvad mõtted, eks ole, need on ennustavad mõtted. Noh, mida me ennustamist vaidlustame, võimalus kõik võimalikeks sündmusteks on ju olemas, mis tõttu need on niisugused head muratsemise protsessi meetodid, kus õpetatakse patsiendile muratsemist mõtetena aktsepteerima, peas rahule jätma, mõtetest distantseeruma, planeeritult muretsema, me treenime tähelepanu, et oleks endalt ära ülesande küljes, me otsime üles, korjame ära kõik sellist kiiret kasu toovad strateegiat, mida inimesed siis kasutavad, et mõtteid ära ajada ja õpime pikemas perspektiivis kasuliku tasemele. Eks siis esimene soovituslik ravivalik ärevushäirete ja selle üldistunud ärevushäire puhul on kindlasti kognitiivkäitumuslik psühhoteraapia ja kui vaadata kui rahvusvahelisi ravijuhendeid või neid meie endi nappe, siis te näete, et see on soovitatud kasutada rutiinselt ja see võiks olla asi, mida tõesti nagu inimesed kasutavad. Noh, kättesaadavus muidugi on teine teema. Kui on seisund raske või ka raskelt koomorbiidne, sest ega psüühikahäired nemad meil ikkagi armastavad teine teiste, käivad meil siin kambakesti koos, eks, et tihti üldistunud ärevushäire on koos paanikahäirega või koos depressiooniga, vahest on veel mõni ärevushäire siin kambas, võibolla sotsiaalfoobia, võibolla miskit veel on, ja et siis raskete seisundite puhul kombineeritakse seda tõenduspõhis psühhoteraapiat, kas siis ravimitega, mis ärevushäirete puhul üldjuhul on antidepressandid, vajadusel hästi lühiaaliselt rahusti või unerohi ka aegajalt või ajustimulatsioon, mida meie kliinikus ka pakume, et nii alalisvooluga kui magnetstimulatsiooniga ja meil on Eesti ainuke magnetstimulatsiooni võimekus ka ja siis me teatud ajupiirkondi mõjutame siis selliselt, et need sümptomid saaks leeveneda ja need on tõenduspõhised meetodid ja alates selle aasta jaanvarist Eesti Haigekassa poolt ka rahastatavad need ajustimulatsiooni meetodid. Ehk siis meil on tõepoolest tõeline privileege võimalus pakkuda oma patsientidele nagu väga erinevaid meetodeid, sest seisundid on sageli komorbiidsed, seisundid on aegajalt rasked, nad on aastaid püsinud, mis tõttu me saame erinevaid meetodeid kombineerides sellise parima ja kiirema tulemuse.
Hästi palju on hakatud rääkima ka vaimse tervise esmaabi oskustest inimestele, et just nimelt, et need ravijärjekorrad on siiski pikad ja probleemid võivad tekkida, kuhjuda üsna äkitselt, eriti kui olukorrad muutuvad ja inimesel on selline, võibolla just nagu te rääkisite, see mõtlemise foon juba olemas, siis Millised võiks olla just selle ärevuse puhul sellised kiirabimeetodid või plaastrid, mis kiiresti sinna peale panna, kuni sa saad kuhugi spetsialisti juurde? Kas on mingi selline tööriista kohver ka olemas, mis inimesele endale kätte anda? Praeguses olukorras?
Muidugi on, et esmalt ärevus tuleb ikkagi ära tunda ja ta ongi vastik ja kehaliste sümptomite rohke, aga ta pole ohtlik ja ta tuleb rahule jätta. Teine asja on see, et kui ei ole reaalset ohtu, siis võiks ikkagi vaadata natukene sinna pähe omale sisse, et mis teemad need on, mille pärast ma juurden või muretsen, eks ole, kas need on sellised hypoteetilised teemad, et ma tõesti mitte midagi teha ei saa või nad on natukene ka praktilised teemad, sest ega inimesed muretsevad ka nende pärast, eks ole, et mul on siin eksamid tulemas ja ma võtlen tapikene, kuidas ma hakkama saan ja nii kohutav ja nii jõudne, et noh, siis ma saan ikkagi midagi teha, näiteks paremini ennast eksamiteks ette valmistada, et tuleks ka seda mõtisklemise sisu vaadata ja vaadata ka seda on praktilised või hypoteetilised muremõtted ja loomulikult on hästi tähtis see, et ma ei hakkaks seda muretsemist ja ärevust mitte ära ajama, vaid ma püsiks ikkagi oma igapäevases tegutsemise ja toimetamise plaanis, mis on psüühika jaoks kõige tähtsam. See, et ma elaksin aktiivsed, tegusad, vaheldusrikast elu. Eks, et ei oleks ainult kohustused, saavutusega seotud tegevused, vaid seal kõrval oleks ikkagi niisugust puhkamist, mängimist, aelemist ka niisuguseid toredaid tegemisi. Ja siis on tuju parem. Ja kui on tuju parem, siis mul on ka lihtsam mürapeas rahule jätta, siis mul on rohkem motivatsiooni teha ka vajalike saavutusega seotud tegevusi. Eks, et noh, võibolla need on niisugused kõige esimesed kiired asjad. Aga loomulikult ei tasu ka muretsemise ja ärevuse pärast pikalt kannatada, vaid tasub ikkagi otsida kognitiivkäitumuslik psühhoterapeut, alustada kindlasti sellest, siis hinnatakse seisund, planeeritakse psühhoterapia, kui on vajadus, me võtame oma head kolleegid psühhiaatrid kampa, kombineerime meetodeid, ehk siis ei tasu ka nagu pikalt oodata vajas edasi lükata, noh, tehnikate õppimist, mida võibolla ise ei oska kasutada, mida üks terapeut võiks sinna tahataskusse siis patsientile õpetada. Aga mida ma veel tahan öelda, et ma tahaks väga kiita, meile psühhiaatrapsioterapia keskusel sensus on hästi toredaid koostööpartnereid. Just nimelt selles mõttes toredaid, et nad hoiavad oma töötajatel hästi silma peal, mis puudutab nende töötajate vaimset tervist ja nad on nõus ka tasuma vaimse tervise teenuste eest, siis kui nende töötajad seda peaks vajama. Aga veelgi enam, me rääksime ennetusest, et hästi hoogu on läinud niisuguste vaimse tervise teemaliste seminaride tellimine. Ja noh, meie ju teame, et niisama rääkimisest pole eriti tolku, on mõistlik ikkagi õpetada mingid tehnikad, mida inimesed saavad kohe kasutada ja just nimelt sellised tõenduspõhise psühhoteraapia meetodeid tasub õppida ka selleks, et neid psüühikahäired ära hoida. Need samad meetodid, mida me õpetame oma patsientidele selleks, et haigust leevendada, on tegelikult ka psüühikahäirete ennetamise meetodid, mis tõttu nad ei jookse mitte kellelgi mööda külgi maha. Ja meil on tõesti toredaid koostööpartnereid, kes väga selle ennetustööga tegelevad ja noh, meil siis palju lihtsam.
Väga huvitav oli see, mis te ütlesite, et tööandjad hoiavad oma töötajate vaimsel tervisel silma peal. Kuidas seda võiks teha? Kuidas saab tööandja silma peal hoida? Kas ta tuleb hommikul näiteks kolleegi juurde küsib, et kuidas sa ennast tunned või mis on need sellised kompamismeetodid, et kus võiks aru saada, et kolleeg vajab ilmselgelt abi või tuge või terve kollektiiv lausa või meeskond vajab mingisugust abi või sekkumist.
No kui me hoiame fookus sellele ülemäärasel muretsemisel ja ärevusel, siis nagu ma ütlesin, ega muretsemine ei paista välja, kui inimene paras ja kui räägima muremõtetest valjuhäälselt ja ärevus ka ei paista välja. Keegi ei näe, et mul süda klopib või kõhus keerab või peageb ringi on ju. Aga käitumine paistab välja. Kui inimesed teevad ikkagi midagi rohkem või midagi vähem, näiteks väldivad teatud situatsioone, siis see võiks olla küll märgiks, mis suunab täpselt sellele samale küsimusele, mida te õigesti ütlesid, et kuidas sul läheb? Et ma näen, et sa viimasel ajal oled pikemalt tööl. Võibolla me ootame pikemalt su taga, et sa viimistad asju rohkem, eks ole, asjad võtavad nagu pikemalt aega. Või ma näen, et sa oled viimasel ajal hakanud vältima, ma ei tea, kohviruumis käimist või ühisüritustele enam ei tule, et siis tasub küll ikkagi küsida, et no kuule, et kuidas sul läheb? Eks siis käitumise muutus on alati selleks esimeseks kohaks, mis võibolla võiks meid natukene suunata täpsemalt uurima, et mis siin nagu toimub on. Ja noh, seda võib teha mis iganes vormis ja meie toredad koostööpartnerid kasutavad selleks erinevaid asju. Me ise teeme vaimse tervise auditeid, nii toredaid tulemusi ja vahepeal natuke õppime ja vaatame, kuidas meil on läinud ja kuidas muretsemine ja ärevus vähenevad. Need on üks vahvad asjad, mida oma koostööpartneritega ette võtta. Eks, et aga jah, et võib täiesti otse küsid, kuidas sul läheb. Eks, et, ja võib teha erinevaid küsitlusi ja sellises formaadis, kus tulemus viimased skoorid, mõni programmi ütleb, et kuule tead, et natuke tuju viimasel ajal halb, et vaata üle, kuidas sul vaheldusega lood on, et kas toredaid tegemisi sul ikkagi on. Et, või ka see võimalus, et tööandja poolt, et kui on probleem, mine ja pöördu. Eks, et see on su enda vastutus, jälgi ennast, kui on vajadust, mine, et me hüvitame sulle teatud mahus siis selle vaimse tervise teenus. Et need formaat on nagu erinevaid, aga no niisugust inimliku tähelepanu pööramist ja niisama küsimist, no seda ei saa kohe kuidagi moodi nagu ala hinnata.
Võtame mõned sellised töised näidisolukorrad ka. Mis siis öelda või teha, et näiteks näed, et kolleeg istub tööl küll arvutidaga, nii-öelda teeskleb töö tegemist, aga tegelikult ongi sõjauudised on tal näiteks kogu aeg lahti, näed, et käed värisevad. Kuidas teda nüüd motiveerida sealt välja tulema? Kuidas ta aidata sinna töisesse keskendumisse tagasi?
Noh, tööajal võiks ikka tööasjadega tegeleda. Ma ei tea, kui palju see sõjauudiste googeldamine seda on, aga küllab mitte. Uudiste vaatamine võiks olla ikkagi planeeritud tegevus ja seda peaks inimene ise otsustama või siis ka tööandja aitama natuke juhendada, et võib-olla vaatame seal neid lõunapausil või siis kui tööpäev on nagu läbi, et sellest ei tohi saada ülekaalukas tegevuseks. Sest kui ma kogu aeg googeldan ja kui ta on selline muratseja inimene ka, ta saab ainult inspiratsiooni juurde, millest veel muratseda ja muratsemine on müra. Ta häirib väga suurel määral enesetunnet, aga ta häirib ka sooritust. Kui ma muratsen, siis ma samal ajal ei saa olla kohal, eks ole, ja asjad võtavadki rohkem aega ja asjad ei saa mulle meeldida ja rahulolematus kasvab.
Et siin võivad olla ka erinevad meetodid erinevatel inimestel. Et ma mäletan ise sellistel esimestel päevadel ma tegin ühe väga kardinaalse vea just nende uudiste lugemisel. Ma ärkasin ükskord öösel kell 3 ja mida ma tegin? Ma võtsin telefoni lahti ja vaatasin, mis on uudist. Ja siis oli muidugi kõik, eks ole, et uni oli hommikuni läinud. Ja õppisin sellest väga selgelt, distsiplineerisin ennast neid uudiseid teatud ajal vaatama. Aga ma tean, et ongi inimesi, kes nad ei suuda seda sellest voost välja astuda. Et see on väga raske. Mis siis võiks olla selline praktiline nõuanne?
No me ei saa ju valida, mis mõtted tulevad meile pähe ja Ukrainas toimuvaga seonduvad mõtted võivadki pähe tulla. Keset olukorda, kus ei ole üldse kuidagi ülesandega seotud mõtiskemine. Me ei pea mõtetega nagu kaasa minema. See on tegelikult meie enda otsus, mis me selle mõttega teeme. Kas me läheme teda peas ketrama, kas me läheme selle mõtteajandil näiteks interneti uudiseid googeldama või me jätame selle mõtte rahule ja jätkame tegevust, mis parasjagu on meie ülesandeks. Eks siis tähelepanu hajub, see on tähelepanu funktsioon, aga me saame oma tähelepanu tagasi tuua ikkagi selle juurde, mis parasjagu on ülesandeks ja seda peab inimene nagu kindlasti tegema. Mõtteid tuleb, aga me ei pea oma mõtete järgi toimetama, vaid me võime otsustada, et lasse mõtte praegu nüüd olla. Ma googeldan hiljem pärast tööd, mis ülesanne mul praegu oli. Noh, ma ei tea, ma pidin siin üks lepinguid vaatama. Ma vaatan neid edasi, et ma kogu aeg toon tagasi sõbralikult, leplikult oma tähelepanu ülesande külge. Mitte ma ei lähe nende mõtetega kaasa, mitte ainult pähe, vaid inimesed lähevad ka käitumustikult nendega tegelema. Sest noh, kui nad seda teevad, siis ta loomulikult lühialist kasu psüühikale toob, ta lõpetab selle muretsemise ära ka pikemas perspektiivis. Keskendumine läheb kehvemaks, sooritus läheb kehvemaks, praktilisi probleeme tekib tööülesanded jäävad ju tegemata, on ju nii, mille pärast omakorda võib muretseda appikene, mille ma need siis nüüd ära teen, et müran kindlasti rohkem, aga see, mis me temaga pihta hakkame, see on inimese enda otsus, et päris mõtted meie peas ise ketrama ei hakka, me ikka ise otsustame, kas me hakkame neid ketrama või ära ajama või jätame rahule, mõistlik on nad ikkagi jätta rahule ja tegeleda siis parasjagu käimas oleva tegevusega edasi, on ju, ja tööl on ju kindlad ülesanded, mis me tegema peame.
Veel üks selline praktiline olukord tööl, mis ei ole seekord seotud sõjaga, aga üks kolleeg ütleb teisele, et appi, ma kuulsin kusagilt, et nüüd meil hakatakse tööl koondama. Ja siis see jut läheb ringlema näiteks ja mõne aja pärast on terve kollektiiv ärevuses. Keegi ei julge sellest niimoodi valjusti rääkida ka ja minna küsima, aga see sama ärevuse nakk on oma töö ära teinud.
Jälle, psüühika töötab nii, anna ebamäärasust, muratsemine kasvab, eks ju. Või anna praktilisi probleeme, juhtub täpselt sama. Keegi ütleb, et meid hakatakse koondama loomulikult. Ka normaalne psüühika reageerib kasvava muratsemisega. Aga muratsemine jumal tänatud ühtegi jama ära ei hoia. Ta ei hoia koondamist ära, ta ei tee tööle jäämist tõenäolisemaks. Ta on igal juhul müra. Eks siis see muratsemine kuidagi moodi ei aita, aga loomulikult, kui on jutud, siis noh, mida me võiks teha, et saada sellele ebamäärasele olukorrale nagu rohkem teadmist juurde, võiks ikkagi nagu rääkida sellest ja minna ikkagi küsima ja nii, kui on rohkem infot, ebamäärasus ju langeb ja tegelikult muratsemist on vähem peas. lihtsam rahule ka jätta.
Ja veel võib-olla üks selline konkreetne eluline teema, et need samad laste hirmud, millest me alguses rääkisime, et me kipume lapsele ütlema, et ära karda, siin ei ole kolli, siin pole mitte midagi karta. Et aga kuidas tegelikult oleks siis mõistlik vanemana neid hirme kuidagi maandada või muundada?
No inimene on ikka emotsionaalne olend, eks ole? Et see, et me oleme vahest rõõmsad, vahest kurvad või vahest hirmul ärevad või pettunud või üllatunud, on ikkagi normaalne psüühika. Eks, et kui ma lähen ikkagi lava peale luuletust lugema, siis hirm on normaalne reaktsioon. Ja kui ma ütlen lapsele, et siin pole karta midagi, siis see on just nimelt tundega tegelemine. Pigem see, mida me ka treenime, on emotsiooni aktsepteerima, teda rahule jätma ja vaatamata temale ülesandega edasi tegelema. Et see no, võib-olla ideaalne vastus oleks siis see, et muidugi sa kardad, kui sa lähed esinema, hirm ongi vastik tunne. Aga mis see ülesanne seal lava peal on? Eks ole, lava peal see ülesanne on ikkagi see, et sa vaatamata oma ärevusele lähed ja loed selle luuletuse ära, eks siis me ei ajaks nagu seda tunnet ära, sest ega lapsest peale meile õpetatakse seda, et emotsioonid on pahad asjad ja mitte alat, ma räägin siin äärmuslikest olukordadest, et tihti seda lihtsalt me praktikas näeme, et meie patsientidel on õpetatud, et emotsioonid on halvad asjad, neid ei tohi olla, neid tuleb ära ajada negatiivsed emotsioonid, siis kui nad tekivad, mis tõttu inimest on nagu õppinud ära selle, et nii kui paha tunne tekib, nad teevad midagi, et teda ära ajada. Aga tõepoolest negatiivsed emotsioonid, kõik emotsioonid, mitte ainult ärevus, ei võta mõistuspes sõnusust jalgu, et nad langevad ajas ise ja selle tuleks lasta juhtuda. Veelgi enam, inimesed tihti on õppinud ära niisuguse irratsionaalse nagu kõrge standardi, et kogu aeg peab tundma ennast hästi. Kogu peab olema rõõmus ja niuke energiline ja kõike nagu nautima ja sätitakse nagu niisugune kõrge ebarealistlik eesmärk emotsioonide kohta. Normaalne emotsionaalsus ikka kõigub. On okei vahest olla väsinud ja kurnatud ja kurb ja pettunud ja ärritunud ja on ja ärev ja hirmul ja on okei olla vahepeal nüüd rõõmus ja reibas ja üllatunud, eks, et normaalne emotsionaalsus muutub ajas, eks ju. Eks siis eesmärk ei ole mitte see, et negatiivsed emotsioon ei tule ja nii kui nad tulevad, ma teen midagi, et nad läheks minema, sest kui ma hakkan oma negatiivsed emotsioone ära ajama, siis psüühika toimetab seda viisi, et ma ajan ära ka positiivseid. Mida rohkem negatiivseid ära ajan, seda vähem jääb ka positiivseid emotsioone, eks siis meie emotsionaalsus on tegelikult üks. Et kõik emotsioonid on väga teretulnud, nad ei võta mõistuspeas sõnusust jalgu alt, nad langevad ajas ise ja mida mina teen, me ikkagi proovin jätkata vaatamata emotsioonile seda ülesannet, mis parasjuga on pooleli. Ega kliinilises praktikas ka me tegeleme affekti reguleerimise oskustega ikkagi ainult ja ainult siis, kui see emotsioon on nii tugev, et inimene on endale või teistele ohtlik. Muus olukorras ikkagi me õpime seda emotsiooni rahule jätma ja treenime tema toimetuleku oskusi vaatamata emotsioonile käimas olevat tegemist jätkama. Noh, need on erinevad meetodid, aga noh, üldjuhul see toimib nii.
Suur aitäh nende rahustavate mõtete eest kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut Katri Evelin Kalaus. Ja kell on ärevuse lahti arutamisel veel lisaabi vaja, siis võib pöörduda sensuse poole, võib lugeda Äripäeva kirjastuse raamatut ärevuse lahti arutamisel, mille leiate meie e-poest aadressil pood.aripäev.ee.
Ja ma soovin kõikidele omalt poolt ka seda, et suhtugem oma psüühikasse väga realistlikult. Ega kõik inimesed aegalt juurdlevad ja muretsevad ja ärevus on ka emotsioon, mida me kõik aegalt kogeme ja ta ei ole ohtlik, mõistlik on ta ära tunda ja rahule jätta ja kui kohe kuidagi moodi ise ei suuda seda teha, siis igal juhul olete oodatud kliiniliste psühholoogide vastuvõtule ja psühoterapiasse, mitte ainult psühhiaatri-psühoterapia keskuses sensus, kindlasti ka meie konkurentide teiste heade kliinikute poole õppimaks tehnikaid, kuidas siis paremini oma muratsemise ärevusega hakkama saada ja toime tulla, aga õnneks on kevad ja kõige tähtsam on psüühikale ikkagi see, et oleks toredaid vaheldusrikkaid tegemisi ja ma soovin kõigile niisugust toredat vaheldusrikast toimetamist kodus ja kodus väljas üksi teistega koos ja vaimseid füüsilisi asju ja siis on tuju parem ja kõik asjad tulevad ladusamalt välja.
Aitäh kuulamast!